Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Srbi danas raspolažu kao retko koji balkanski narod duhovnim kapitalom u Francuskoj, na osnovu koga mogu da se dalje razvijaju odnosi između dve zemlje. O srpsko-francuskim odnosima govorim u današnjoj Agori, a povodom monografije Srpsko povlačenje 1915. i 1916. Francuska svedočanstva. Najzapaženija analiza u ovoj monografiji je knjiga sa srpskom vladom od Niša do Krfa Augusta Boppe. Auguste Bopp je bio francuski diplomata koji se zajedno sa srpskom vojskom povlačio kroz Albaniju, o čemu svedoči u svom delu sa srpskom vladom. Od Niša do Krfa sa srpskom vladom. Auguste Bopp, francuski diplomata, zajedno sa kolegama ambasadorima savezničke Rusije, Engleske i Italije, krećete 1915. godine u nepoznato sa srpskom vladom i tako i sam učestvuje u jednoj od najvećih golgota savremene istorije. Auguste Bopp, zašto se odlučio da knjigu sa srpskom vladom od Niša do Krfa objavi upravo 1916. godine i kako to vidi doktor Stanislav Sretenović?
Vi ako se povlačite sa strateškog stanovišta, to znači da ste poraženi. I očekuje se da potpišete poraz, da predate oružje i da potpišete poraz. Međutim, taj poraz u kulturi, klasičnoj kulturi 19. veka, u slučaju Srbije, je pretvoren u nešto što predstavlja, ako ne pobedu, onda barem mogućnost da se sačuva na međunarodnoj sceni identitet jedne države i jednog naroda koji simbolišu kralj, parlament, vojska, civili, intelektualci koji su se povukli i napustili zemlju zbog okupacije, neprijateljske okupacije. To je jedna nova koncepcija koja vuče koren verovatno u pravnim rešenjima na međunarodnom nivou, a posebno su ta rešenja vezana za humanitarno i ratno pravo koji se razvijaju, takozvano pravo ženevsko pravo i pravo haško. Jedno je humanitarno, ono koje se vezuje za Crveni krst, čije je sedište u Ženevi, i drugo haško koje je vezano za dve međunarodne konferencije koje praktično grade ratno pravo. Pokušavaju rat da stave u neke okvire pravnog, humanog, civilizovanog, koliko je to moguće, ponašanja, i vezane su za dve konferencije u Hagu 1899. i 1907. Inače, Bopp, Auguste Bopp, je sekretar francuske diplomatske misije na prvoj konferenciji Haškoj 1899. godine, i otuda možda i njegov senzibilitet za ta pitanja međunarodnog prava. Ali, sa druge strane, kada govorimo o francuskim svedočanstvima, mi moramo da primetimo da su nam ta svedočanstva ostavljena iz pera različitih ljudi, sa različitim kulturama, sa različitim porodičnim nasleđem, sa različitim političkim opredeljenjima. Međutim, ja sam pokušao, okupljajući ova svedočanstva, da proniknem u francusku kulturu tog doba, u ono nasleđe koje je svako od ovih svedoka ugradio u svoje svedočanstvo, a koje je prevazilazilo uske političke ili porodične okvire. I zato u analizi ovih svedočanstava i iz analize ovih svedočanstava proizilazi jedan niz karakteristika francuske klasične kulture koje su vezane za srpsko povlačenje. Dakle, kao da se u ogledalu i na srpskom primeru francuska kultura 19. veka čita. Najveći broj ovih svedočanstava je objavljen za vreme rata. To je velika razlika da li je jedno svedočanstvo objavljeno neposredno posle događaja, za vreme rata, dok rat još traje, ili za vreme mira u međuratnom periodu, kada su interesi i ulozi potpuno drugačiji nego za vreme rata. Četiri su karakteristična svedočanstva iz vremena rata i to ovim hronološkim redom. Prvo je novinar Henri Barbi, zatim Thompson i Labri koji su medicinari i vezani su za francuske vojne strukture i najzad 17. godine Bopovo svedočanstvo. E sad, šta izlazi iz ovih svedočanstava? Koja je to kultura francuska ugrađena u ova svedočanstva i zašto? Pa kao prvo, to je klasična francuska kultura 19. veka koja se poziva na antiku. Ono što izlazi iz ovih svedočanstava, to je stalno pozivanje na starogrčkog istoriografa Ksenofonta, koji govori o čuvenoj misiji 10.000 za vreme grčko-persijskih ratova u antičko doba. I Francuzi kada svedoče o srpskom povlačenju, žele da vide Srbe koji se vraćaju pravcem, ne pravcem starih Grka od kopna ka moru, nego od mora ka kopnu, žele da vide Srbe kako se vraćaju u svoju otadžbinu upravo tim putem, jer za njih je kontinent, za Srbe je kontinent taj gde se nalazi njihova otadžbina. I to, tu paralelu Francuzi često upotrebljavaju u ovim svedočanstvima. Druga paralela je hrišćanstvo. Pozivanje na hrišćanstvo. Zašto na hrišćanstvo? Pa zato što je ta poruka lako shvatljiva u društvu onoga vremena francuskom, ali ne samo francuskom, nego i svih saveznika unutar Antante, i britanskom, i ruskom, pa čak postoje i elementi, ja bih rekao, želje da se kroz te hrišćanske modele žrtve, Golgote, jel, Golgota Srbije, to je formulacija koja se u to doba upotrebljava, pa Vaskrs Srbije, da se privuče i veliki potencijalni saveznik koji će zaista i ući u rat, a to su Sjedinjene Države. I to je poruka koju javno mnjenje savezničkih zemalja lako razume. Najzad, to su Napoleonovi ratovi i to posebno povlačenje francuskih Napoleonovih armija 1812. godine iz Rusije. I vi imate jedan deo u Bopovoj knjizi nabijen emocijama, nabijen užasima rata, u kome Bob opisuje konje koji su uginuli i preko kojih ljudi moraju da koračaju na, u blizini Svetog Jovana Medovanskog na obalama Jadranskog mora, koji je skoro isti kao što je jedan opis u čuvenom delu 19. veka koji su svi ili najveći deo obrazovanog sveta u Francuskoj čitao, a to je svedočanstvo kapetana François o povlačenju Napoleonovih armija iz Rusije 1812.
I kad smo već kod svedočanstava Augusta Boppa, evo jednog opisa. 15. novembra 1915. godine, kroz puste mračne ulice sa fenjerom u ruci, odlazi na sastanak sa predsednikom srpske vlade. Pašić, bled, ruke mu drhte od uzbuđenja, kao da mu je bilo teško govoriti, saopštava odluku da se zbog opasnosti da Bugari odseku odstupnicu, ranom zorom nastavlja za Prizren. Službenim vozom u dva vagona druge klase, Pašić i srpska vlada, vrhovna komanda i vojvoda Radomir Putnik sa četvoricom savezničkih ambasadora preko Prištine kreću ka Prizrenu. August Bopp u tom vozu koji putuje Kosovom za pažanjem iskusnog diplomate posmatra srpske ministre i generale. Stojeći na prozorima duž celohodnika, ministri gledaju. Cela istorija Srbije prolazi im ispred očiju. Strašna se oba saoseća Bopp. Odnos Srbije i Francuske je oduvek bio isprepletan i dinamičan, varirao je od velike ljubavi. Srbija je često bila uporište uticaja na Balkanu, dok je Francuska neretko bila zemlja koja je branila i štitila srpske interese. Francuska je Srbiji bila saveznica, zaštitnica i uzor. Na sve to podsjetila nas je i ova zbirka svedočanstava Srpsko povlačenje 1915-1916. godine, a podsjetit će nas i istoričar Miloš Ković.
Posebni odnosi, posebne veze o kojima se često govori između Srba i Francuza i posebna osjećanja Srba za Francuze datiraju negde s kraja 19. veka. Naravno, veze između dva naroda mnogo su starije. Međutim, u vremenu sukoba Srbije, Srpske kraljevine, prvo tenzije u odnosima sa blokom centralnih sila, a zatim i otvorenog sukoba posle 1903. godine, srpske elite, pre svega srpski intelektualci, u Francuskoj su videli oslonac. Naravno, glavni spoljnopolitički oslonac bila je Rusija. Ali ovi ljudi su školovani u Francuskoj ili u frankofonim delovima Švajcarske. Oni su u dobu dominacije centralne Evrope, jednog modela, političkog modela koji je bio monarhistički, pa skoro i apsolutistički, to je taj obrazac koji su nametali Wilhelm II. I Franz Josef, a u Srbiji su to pokušavali poslednji Obrenovići, suprotstavljala nešto što je videla kao francuski politički model i obrazac. A to je bila republika, to je bila demokratija. Među njima su francuski lekari, kao što je Louis Thompson, recimo, čije svedočanstvo imamo u ovoj knjizi, francuski lekari koji su davali svoje živote u vreme epidemije tifusa za Srbiju, koji su umirali zajedno sa Srbima. Francuski oficiri, recimo na čelu sa pukovnikom Picom, artiljerci koji su branili Beograd, kažem, u oktobru 1915. zajedno sa Englezima i Rusima. I sad imate te ljude koji se povlače sa Srbima, francuske oficire, novinare, kao što je Henri Barbi, ovdje imate i njegovo svedočenje, francuske lekare, kao što je Louis Thompson, medicinske sestre, koji su i sami u čudu šta se to dogodilo. i zašto su Srbi ostavljeni na cedilu. I s druge strane imate zvanične krugove koji ipak jedini, Rusi su naravno daleko, Rusi su potisnuti u toj velikoj ofenzivi 1915. skoro do Moskve i tog Sankt Peterburga, Rusi su daleko, ali ni sedma ruska armija iz Besarabije ne dolazi i ne napada Bugarsku, iako je to sam car obećao Pašiću. Dakle, Francuzi se iskrcavaju u Solunu. Francuski divizije generala Saraja ipak pokušavaju da dođu u pomoć Srbima. Lično neprijateljstvo između generala Žofra i Saraja sprečava Francuze da dobiju dovoljno snaga da mogu da se probiju ka Skoplju i ka Kačaniku da pomognu Srbima. To je taj lični sukob koji postoji između Bopa i pukovnika Furnija, francuskog vojnog atašea. Ti priče sukobi među Francuzima su ponovo jedna zanimljiva priča, zanimljiva tema. Zašto još Francuzi ne mogu da se probiju do Srba da im pomognu u novembru 1915? Zato što nigde nema Engleza. U isto vreme dok Saraj pokušao da dobije dovoljno trupa da pomogne Srbima, on moli Britaniju da pomogne. Kitchener odgovara da Britanija gubi interes za balkansko ratište. I posle toga, kada počinje egzodus, kada Srbi stižu do obala Albanije, tamo dolaze Francuzi, tamo dolazi general Pierron de Mondesir, čije su svedočenja takođe u ovoj knjizi, i Francuzi su ti koji reorganizuju srpsku vojsku. Brodovi koji voze Srbe na Krf su naravno italijanski, ali Krf je okupirala francuska vojska. Po nekim novim istraživanjima francuskih historičara, ključnu ulogu odigrao je pukovnik Pierre Fournier. On je tražio od Žofra da se Krf okupira, da Srbe ne voze čak u Bizertu. Prema tome, s jedne strane imate ovo iskustvo praktično napuštanja Srbije, ostavljanja Srbije na cedilu 1915. S druge strane imate tu pomoć koju su Srbima, a to je najveća pomorska operacija tog tipa u Prvom svjetskom ratu, koje su saveznici primili Srbe na svoje brodove i prebacili ih na sigurno. Srbe je francuska vojska reorganizovala i hranila zajedno sa Britancima na Krfu. Preostala srpske divizije su reorganizovane potpuno po francuskom modelu. Oni su nosili francuske uniforme, komande, sve je bilo francusko. Jako su naravno sadržale francusku komandu, srpsku komandu i srpske vojvode, srpske generale koji su ih vodili. I naravno, ključna uloga ovdje pripada Ogistu Bopu. Njegova sećanja su ovde data u celini i sećanjem Ogista Bopa u ovoj knjizi prethodi vrlo detaljna studija koju je napisao Stanislav Sretenović. Po prvi put mi u stvari imamo jedno sistematsko istraživanje. O Bopu se znalo ono što se znalo između dva svetska rata, što se moglo pročitati u Srpskom književnom glasniku. Po prvi put imamo sistematsko istraživanje života jednog karijernog diplomate koje Stanislav Sretenović obavio u francuskim arhivima i u arhivima porodice Bop, praćene onako jednom vrlo, vrlo detaljnom sistematskom bibliografijom radova o ovim događajima. I mi tu vidimo impresivnu biografiju jednog francuskog diplomate. Dakle, Ogist Bop, kada dolazi u Srbiju 1914. nije bačan ovde na Balkan. On je na Balkanu od 1888. On govori nekoliko svetskih jezika, on govori nekoliko balkanskih jezika. Ima iza sebe nekoliko stručnih studija o istoriji balkanskih naroda. Mi imamo jednog zaista profesionalca koji 1914. kada dolazi po drugi put ili treći put među Srbe, prvi put je bio 1888. ima iza sebe nekoliko decenija sistematskog bavljenja balkanskom istorijom. Nasuprot onome kako su Srbi precipirali Francusku kao laičku, sekularnu, demokratsku, republikansku državu, Bop je ubeđeni katolik, bar ga tako vide svedoci iz tog vremena. Neko ko se među francuskim, među izaslanicima Antante, među Srbima, kao takav, izdvaja empatijom prema Srbima. I u svemu onome što vidimo iz ostalih izvora iz 1915. mi vidimo da se taj Ogist Bop izdvaja u odnosu na, recimo, britanskog poslanika de Graca, u odnosu na čak i kneza Trubeckog, ruskog poslanika, koji u velikom delu tih rasprava koje se vode vuče stranu ka Bugarima i Bugarskoj, za razliku od Bopa. Dakle, Bop se izdvaja po empatiji, po osjećanjima prema Srbima i prema svemu onome što je za Srbe radio u tim najtežim trenucima. Dakle, to se dogodilo pre 100 godina, ali kao da je ovo bilo juče. I to ohrabruje, da je nadu u to da će u ovom svetu koji se vrlo brzo menja danas, iznenađujuće brzo, to daje nadu da će se sudbine Francuza i Srba u budućnosti, možda u vrlo bliskoj budućnosti, ponovo sastati i spojiti.
appartient et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit. Comme on s'est laissé par amour, sans la tristesse des regrets, comme un accord et pour toujours, un peu de nos caresses en secret. Cette journée nous appartient, et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Si les années sont passées sur ton visage et ton sourire, si j'ai bien souvent repensé à ton odeur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures, tout jamais. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelques.
August Bopp, diplomata francuski, pruža malo poznato svedočanstvo da je srpskoj vladi za rastojanje od Prizrena do Skadra preko Ljum Kule, Vezirovog mosta i dolinom Belog Drima bilo potrebno 4 dana. Regentu Aleksandru, koji je Prizren napustio posljednji i ovaj težak put prevalio sa svojom gardom, trebalo je 2,5 dana. Vrhovna komanda koja je pratila nosiljku starog vojvode putnika, Albaniju je prešla za 11 dana. Iz Skadra, varoši koju su austrijski aeroplani bombardovali svakodnevno, autor svedoči o dramatičnoj situaciji u kojoj se nalazila po albanskim gudurama rasuta Srbija. A nešto više od 100 godina, praunuk Augusta Boppa, Jacques Bopp, došao je da obiđe mesto zapravo gde je njegov pradeda svojevremeno boravio.
Alo, mon nom je Jacques Bopp.
Ja se zovem Jacques Bopp. Mi smo porodica od petoro braće, petoro momaka i preko rada mog oca.
En Afrique.
Porodica je odrasla u Africi.
Et en Asie.
I Aziji. Ja sam Francuz koji je odrastao u inostranstvu.
Aujourd'hui en tant qu'adulte,
a danas kao zreo čovjek,
je me dis que notre que
da je taj život u inostranstvu možda proizvod jednog nasljeđa koje nam dolazi od Augusta Boppa. August Bopp je pradeda, moj pradeda.
Il a grandi à Nancy, qui est
On est odrastao u Nancyu, koji je grad na istoku Francuske.
Il a étudié les sciences politiques.
Studirao je političke nauke u Parizu.
Et à l'âge de 25
ans. I sa 25 godina ušao je u ministarstvo spoljnih poslova.
Et toute sa vie,
ceo svoj život,
il a vécu à l'étranger.
Živeo je u inostranstvu.
Et il est arrivé
à jedno od njegovih prvih mesta gdje je zaposlen.
C'était à Belgrade.
Bilo je u Beogradu.
en 1891.
Kroz vreme cele svoje diplomatske karijere ostao stručnjak za Bliski istok.
C'est-à-dire il est en poste à
Europe, znači u to doba
Jeruzalem,
mesta gdje je boravio bili su Beograd, Carigrad, Jerusalim.
Et c'était un homme
i on je pritom bio čovjek koji je voleo i književnost i umetnost.
Et donc à chacun de ces postes,
na svakom od tih mesta local, gdje je boravio, on je istraživao lokalne kulture.
Et il a œuvré avec le peuple français et les cultures locales.
Na zbližavanju francuskog naroda i lokalnih kultura.
Et donc pour revenir
i da se vratim na vaše inicijalno pitanje, ko smo mi?
On a baigné dans
mi smo odrasli okruženi slikama
des peintures du Bosphore au 18e
en Bosforu iz 18. veka
ou des livres
ili knjigama
qu'il a écrit sur les Balkans
koje je on napisao o Balkanu za vreme Napoleona na primjer isto tako i knjige za srpskom vladom.
Donc voilà aujourd'hui notre famille.
Danas, Maria, mogu da kažem da moj pradeda bio francuski ambasador pri srpskoj vladi u Nišu, a zatim je bio u Konstantinopolu, u Carigradu.
Et pendant la deuxième.
A u drugom periodu svoje aktivnosti za vreme rata, Prvog svjetskog rata, bio je u Pekingu. Dakle, posle Srbije i KRF odlazi u Peking.
Et il était à Pekin de 1917.
U Pekingu je od 1917. do 21. gdje je i umro.
Et son fils Roger, donc mon grand-père.
I njegov sin, dakle, moj deda Roger,
était aussi aux affaires dans les affaires étrangères.
Je također bio u ministarstvu spoljnih poslova. On nije živio za vreme prvog rata, nego za vreme drugog svjetskog rata.
I suite à la deuxième guerre.
I posle drugog svjetskog rata radio je za međunarodni Crveni krst sa sedištem u Ženevi.
Et donc mon père a grandi à Genève.
I moj otac je odrastao u Ženevi.
Il y a peut-être deux
elementa
qui ont été pour lui très importants
koje su bila en Serbie, za njega u Srbiji,
qui a affecté son action,
koje su dosakli njegovu diplomatsku aktivnost, ali i njegovo zdravlje. Počinjem sa onim što je učinio svojom aktivnošću u diplomatiji.
Quand il était en
poste, kada je došao ovde i 1891. i kasnije 1914. u radu da omogući univerzitetsku saradnju,
pour permettre aux jeunes français,
da omogući mladim Srbima da dođu da studiraju u Francuskoj.
Qu'est-ce qui est proche de ce étudiant et
jeune étudiant vezuje najviše za Srbiju, to je ta razmena studenata sa Francuskom koju je Ogispop započeo.
Inženjer koji živi i radi u Ženevi, Jacques Bop, potomak je diplomate Augusta Bopa, sve što zna o Srbiji, saznao je iz knjige Sa srpskom vladom od Niša do Krfa. Prvi put je u Srbiji.
Nous sommes arrivés samedi à Belgrade.
Došli smo u subotu u Beograd.
Avec mon ami Milan.
Sa mojim prijateljem Milanom Babićem. I direktno sa aerodroma smo krenuli za Niš. I drugog dana smo uzeli kartu i čitali smo knjigu i pratili smo etapu po etapu kako je išao Ogizbop.
On je tali do Kraljevo.
Išli smo dakle do Kraljeva, do Kosovske Mitrovice.
C'était émouvant de se dire que...
Bilo je veoma puno emocionalnog naboja da mi idemo 100 godina combien exactement? 100 ans?
100 ans, un an, une semaine.
101 godinu i jednu nedelju idemo putevima svog pretka.
Et donc comme on sentait que
ce smo osjećali da je to povlačenje isto jedan istorijski trenutak. A ja u Francuskoj o tome iz knjiga u školi nikad nisam učio. To je isto bio način da se ponovo otkrije istorija. Pa osjećali smo se jako emocionalno, sa emocionalnim nabojem.
U jeve des moments de joie et de mort.
Pokušali smo da razumemo te trenutke radosti i teške trenutke koji su opisani u ovoj knjizi. I do Mitrovice, gde se još u ovoj knjizi osjećala jedna kompleksnost i različitost etnička. I mi 100 godina kasnije smo videli da je to i dalje veoma kompleksna situacija.
J'étais surpris par
bio sam iznenađen
en parlant avec les
indiens. Razgovarajući sa mojim sagovornicima, kada sam video da se ovde radi o jednoj regiji, jednom narodu koji je u stalnoj promeni. U promeni, ali isto tako radi se i o jednom narodu koji je veoma bogat sa raznim različitostima. Ali i mnogim sličnostima da se zajednički konstruiše, da se zajednički gradi. I danas ja živim u Švajcarskoj.
La Suisse est aussi très différente, hein, les Allemands, les francophones.
Švajcarska je također jako različita između italofona, germanofona i frankofona, ali u švajcarskim institucijama
tout en ayant
jedan federalizam koji omogućava svakoj strani da pronađe jedan zajednički imenitelj.
Et vous me demandez un regard aujourd'hui sur la Serbie.
Ste me pitali o pogledu na Srbiju danas.
Ja
vidim jednu potrebu
de mieux se définir entre soi et avec les autres.
Definiše Srbija sama sa sobom, a i u odnosu na druge. Mislim da smo imali slična pitanja i na drugim mestima.
A Bruxelles, ils ont le même questionnement aujourd'hui.
U Bruxellesu danas imaju ista ta pitanja i kažem sebi da je problematika svugde ista.
Donc on est tous en même bateau.
I mi smo svi u jednom istom brodu. Mogu da kažem da postoji velika nada da ćemo svi biti zajedno. To je slika koju nosim sa sobom. Odavde gde sam došao bez nekih apriornih ideja, vidim da smo svi zaokupljeni potrebom da se ponovo sami sebe iskonstruišemo, sami sa sobom i u odnosu na druge.
Radio Beograd 2.
J'aurais aimé me sentir pesée dans
Et dans les bras de Morphée, je me suis laissé tomber, plongeant ainsi mon cœur solitaire dans une douceur éphémère. Luxe, calme et volupté ne me sont accordés qu'au prix d'un très profond, très long sommeil. Réconfort si futile dans mes nuits toutes pareilles. Dans tes bras, j'aurais aimé me sentir aimé. Dans tes bras, j'aurais aimé me blottir et mes yeux amoureux n'osent pas lever un cil quand tu passes près de moi.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Od autora knjiga znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Eko.
tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
U centru današnje Agore su srpsko-francuski odnosi. Govorimo i o savremenim srpsko-francuskim odnosima, o svem onome što je i zabeleženo u knjizi Srbi večni žrtveni jarci. Autor ove knjige je gospodin Tomas Vokije, on je dugogodišnji karijerni diplomata. Čućemo od njega kako on vidi budućnost srpsko-francuskih odnosa i šta je ono na što on posebno insistira.
Souvenir français, francuska memorija, koja ima misiju začuvati sve spomenike francuske memorije i srpske, naravno, također usred drugih. I oni su lansirali 23. juna novu akciju sakupljanja novca usred francuskog stanovništva da se renovira Kalemegdanski spomenik zahvalnosti Francuskoj republici. To je važno zato što to ima ovdje neka simbolika. Prije stoljeće, prije vijek, bila je 25. juna 1916. godine similarna, slična operacija u stanovništvu Francuske. Francuske žene, znači generacija moje bake, su sakupljale novce, su šivali, ove žene šivali odjeću za srpske sirote. U svim školama francuske su primali džake iz francuskih leđa. To je bio signal solidarnosti sa Srbima. Sigolen Franche Despere, unuka maršala, je izuzetan čovjek koji puno radi za suradnju Francuske i Srbije. I ne samo Srbije, nego i bosanskih Srba. Ona je osnivala sa Milanom Vujićem slikoviti muzej Srbije. To je sve počelo već prije 15 godina kada oni su počeli da prave zbirku razglednica, plakata o Srbiji, ali redagovanje, dokumenti svi redagovani na francuskom. Znači, negde 150 godina istorije koje se tiče Srbije i Francuske u razglednicama ili u plakatima, i u drugim, u slikama i tako dalje, u gravjurama. I to je nešto dragocjeno. Ja sam član, naravno, njihovog udruženja i imam svoje udruženje. Prošle godine sam osnivao sa nekim prijateljem novo francusko udruženje Les Amis de la République Serbe. Prijatelji Republike Srpske. Mi se staramo da razvijamo veze investitora, umjetnika, zato što malo ljudi znaju šta se dešava u Republici Srpskoj, da li ima normalni ekonomski život, da li ima industrija, da li ima kultura uopšte. Ja se staram da to radim, da popravim malo negativnu sliku Republike Srpske, koja je bila očigledno demonizirana zapadom.
Vaš susret zapravo sa Balkanom bio je u Banja Luci.
Tačno.
Da li ste imali neku vrstu straha?
Naravno, osjetio sam kontrast među stanovništvom Sarajeva i to što sam vidio u Banja Luci, to nije podudarilo jednostavno. Oni su, nažalost, zapadne vlade onda su zanemarile stanovnište Srba, i ne samo bosanske Srba, no i Beograda. I naš ambasador u Sarajevu, gospodin Bažule, godine 2000 upozoravao da treba paziti, treba slušati stav Srba. Ako ne, to ovo žrtvovanje naših vojnika, 142 vojnika francuske koji su bili u međunarodnom kontingentu u toku bosanskih rata, oni su džaba, umrli, mogli. To imao sam ovaj osjećaj da Francuska mora da ima drugačiju viziju od Evropske unije, osjetljiviju viziju. Nedaleko od Italije, i kad sam vidio ćirilicu prvi put, ja sam osjetim duboku emociju, kao da sam u maloj Rusiji.
Tako nas i svet vidi. Jesmo mi zbog toga u problemu?
Možda zbog toga su Srbi postali žrtveni jarci Evrope. To je inače naslov mog eseja Srbi vječni žrtveni jarci. Na francuskom ima više efekta, da, zato što to je igra reči le bouc émissaire. Znači, imamo izraz le bouc émissaire, to su znači dežurni krivci, a ja sam samo B dobavio. I to postane Srbi vječni žrtveni jarci. Oni su Rusi koji lakše udariti. Ruse niko ne želi da dodirne, zato što oni mogu da se ljute, a Srbi su mnogo primili zbog konteksta političkog onih godina, posebno 99. godine. Ako su Srbi, koji su stoljeće dana doživjeli smrt, strah i nasilje, postali dežurni krivci Evropske unije i dijela međunarodne zajednice, to je možda upravo zato što pruže Zapadu nepodnosivo ogledalo poštovanje onih samih vrijednosti kojih Evropa želi da se riješi. Dozvolite da tu pročitam dalje. Čudnim paradoksom su Srbi, vjerni svojoj sobstvenoj kulturi, istim putem postali čuvarima univerzalnog nasljedstva kojeg se Evropa odrekla. Oni koji još nisu izliječili rane od četiri rata, oni koji nisu još prebrojali sve nestale, oni koji sami sebe smatraju umirućom nacijom, gledaju sa nevjericom kako se u francuskom parlamentu usvajaju novi protuživotni zakoni, takozvani societalni, koji su najnoviji nadomjesci nestalih ciljeva progresivaca. Zato su sad Srbi oni koji smetaju, jer Evropa sa Francuskom na čelu čezne za pobjedom nad biološkim iznudama i želi na ruševinama porodičnog modela promovisjeti aktivnu pomoć pravu na smrt, molim vas. Pravo na duboko spavanje sve do smrti, medicinsku asistenciju samoubistvu, surogat trudnoću. Sve ove pedantne pojmove koji označavaju igre života i smrti. U jednom periodu kada su nacionalne ili vjerske vrste solidarnosti postali skandalozne, zar nisu oni smiješni, ovi Sloveni, ovi Srbi, što žele i dalje očuvati svoju nacionalnu svijest? A što misle oni, jadni ljudi, da smo svi rođeni od jednog muškarca i od jedne žene? I što misli da nas istorija prisiljava da se radimo, da se rodimo negdje u određenoj geografskoj tački, a ne negdje drugdje? To je to.
To je izvod iz vaše knjige.
Iz moje knjige, ja sam to nevješto preveo na srpski, ali to original naravno je na francuskom. Još ova knjiga još nije prevedena na srpski, ali nadam se da neko će to bolje od mene prevesti na srpski. Moja najdraža nada i želja je da Francuzi i Srbi još jednom skupa bude i rade u jednom pravcu skupa. Jadni djed je poginuo u Prvom svjetskom ratu, Jules Joseph Fouquier, i ne želim da to zaboravim. I kad ljudi se smiju nad ovom memorijom, ja patim. To nije smiješno. To je istorija jedne porodice, to je istorija tuge mog oca. Ne želim da to zaboravim.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.